Fort te mon kone beta. Yesu pi te mebo abor. Isra anab na yi Yesu kena kpawon ndapun kobo. Li ya delgbay, benante bena su li ble mokere kpa kru Yesu bo, o banan kpawon ngangbwe, o ke mokpawon ngangibwe. Yesu kana kpa titu ombeta ba, ama benan ko, babo onan banke wonka lengmar, ketite, kinyante, kinyake nambwa angalpon. Yesu nande wa mafal, kretor, kutoru, konfdo, unyante, kinyante na agbirpun, betitu ombreyene. Iya kwe Moses mba ayuni ya, benan jo opeja, nke jo toru, kutoru, onubwa ya atu 22 ombre inyuni ya bo. Ama Yesu manala de nsem ka benan toru nabo, nke duwasa, nke repay. Iya kwe, Moses nina de uku ya le ndo prukobo ke yor nge pachang kupasa kpengne ya. Kia bambo munga benala de Yesu ke de le ndo ya bo. Ko unkama kwe Yesu ya. Kia kan Yesu nangpa nda prukobo ya. Unkalama falanka kpandu ya. Nabu, fo Yesu Kristo keki. Nke ina achil na amal ya wala nkalama falanka kpandu ya.